Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 8 martie 2009. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 33-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Gamaliel, un teolog olog.
Faptele Apostolilor, capitolul 5, începând versetul 33. Când au auzit de aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda, Galileanul, pe vremea înscrierii și l-a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu ele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Amen. Biserica lui Dumnezeu este capodopera cea mai glorioasă din toată creația. Și am ales să ne uităm la Cartea Faptelor Apostolilor tocmai pentru a vedea cum să umblăm în această biserică și ce au făcut apostolii, cei care au pus temelia bisericii, la picioarele cărora Dumnezeu a pus întreaga lume să tacă și să asculte. Lor le-a fost încredințate tainele împărăției cerurilor și modul de organizare, funcționare, închinare, echipare și evangelizare bisericii și noi trebuie să ne uităm cum este biserica pe care apostolii au fațetat-o, pe care apostolii au condus-o, au modelat-o și ea reprezintă modelul final pentru noi. Nu trebuie să ne lăsăm influențați de tradițiile care corup biserica, nici de inovațiile moderne care încearcă să îmbunătățească biserica, ci noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce este biserica așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duh Sfânt, când apostolii stăteau în controlul bisericii și ei organizau, corectau orice deficiență și îmbunătățeau orice dimensiune a bisericii pentru ca biserica să funcționeze perfect pentru scopurile pentru care a fost creată. Și până acum ne-am uitat la 32 de mesaje și am văzut că sunt foarte multe lecții pe care le-am învățat. Printre cele mai importante sunt acestea. Ori de câte ori lucrează Dumnezeu în putere de a salva oameni, diavolul nu stă cu mâinile în sân, ci este un atac mobilizat, demonizat din fundul iadului asupra acestei lucrări. Și am văzut că în momentul când biserica explodează și 3.000, apoi 5.000 și de fapt numărul lor este unul care este cel puțin 4-5 ori mai mare, pentru că în fiecare familie erau numărat numai un bărbat, fără să fie numărat soția, copiii și ceilalți care depindeau de familie, mai aveau robi și roabe. Biserica explodează. Atunci când oamenii îl slujesc pe Dumnezeu cu pasiune, diavolul atacă cu toată agresivitatea iadului. Poate cel mai devastator lucrător care a fost în primul veac pentru împărăția Întunericului a fost apostolul Pavel. Și dacă a fost un atac combinat, intens, care diavolul a făcut, a fost asupra lui Pavel. Cui se face parte de mare har, are parte și de mare suferință. Și cui îi se iartă mult, iubește mult. Și lui Pavel a trebuit să-i se ierte așa de mult, pentru că el a fost primul torționar, primul persecutor, primul călău care s-a năpustit asupra bisericii. Și avea nevoie de o sumedenie de păcate enorme să fie iertate, și se iartă mult, de aceea iubește mult. dar după ce este dedicat în a îl sluji pe Domnul cu tot ce a mai rămas în fibra ființei lui, după aceea întâmpină toată forța de fiară a diavolului. Și el este atacat din toate părțile și uitați cum justifică el parte din atacul acestea. 2 Corinteni 6:3. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strântorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneri, în veghiuri, în posturi. Noi suntem slujitori al lui Iisus Hristos. Și el spune mai departe, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu niele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o zi și o noapte am stat în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustii, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli, în necazuri, în privieguri adesea, în foame, în sete, în posturi adesea, în fric și în lipsă de îmbrăcăminte. Pe lângă toate acestea, mă apasă în fiecare zi grija pentru toate bisericile. Ce viață intensă trăită pentru cauza lui Iisus Hristos și a împărăției lui. Și ce atacuri acerbe din partea celui rău. Asta trebuie să înțelegem. În momentul când faci o lucrare în ghilimele spirituală și nu ești atacat și diavolul nu este deranjat, și oamenii te aplaudă și zic, bravo, ăsta este pastor priceput, ăsta este un predicator care ne place, ne întreține, are glume așa de frumoase, știe cum să vorbească inimii noastre. În momentul când vei fi aplaudat, în momentul când vei fi aclamat de oameni, trebuie să știi un lucru. Nu știu dacă ești un pericol pentru împărăția Întunericului. Diavolul caută astfel de slujitori și de predicatori care să le dea oamenilor false așteptări, care să le gâdele urechile oamenilor și să zică, Doamne, ce bine suntem, păstorul ăsta nu ne mustră, nu ne corectează, nu trebuie să facem nimic, decât să venim acolo și să ascultăm lucruri noi. Și distracție, și glume, și lucruri care să gâdele firea pământească. De aceea, să nu cumva să ne înșelăm, că dacă o biserică crește și prosperă, neapărat acolo este cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă o anumită lucrare este foarte populară, neapărat acolo este Dumnezeu. Dumnezeu, într-adevăr, are și oameni care stau la învonele celor mai mari biserici din lume și predică cuvântul Dumnezeu și nu fac niciun compromis. Și în momentul când sunt întrebați ce crezi despre homosexualitate, ăia nu stau pe gânduri, nu știu, dau într-o parte și alta, e păcat. Și păcat scandalos, pentru asta a venit judecata lui Dumnezeu pentru Sodoma și Gomora și asta este marca ultimă a degradării și depravării umane. Fără niciun menajament. Și în momentul când găsești astfel de predicatori, oameni care nu le este teamă să pună degetul în față și să spună voi sunteți vinovați de moartea lui Iisus Hristos. Voi l-ați răstignit. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Bravo lor! Felicitări pentru astfel de oameni. Așa că să nu cumva să credem că dacă cumva avem prosperitate, prosperitatea asta înseamnă neapărat că este din partea lui Dumnezeu. Așa cum cineva care era cel mai mare maestru cu care m-am întâlnit a disensiunilor, a certurilor, a dezbinărilor, a ipocriziei. După o vreme m-am întâlnit cu el și a zis, uite ce m-a binecuvântat Dumnezeu. El justifica că ceea ce a făcut, a făcut foarte bine, că uite ce binecuvântări a avut Dumnezeu după aceea. A vândut într-o parte, a cumpărat în alta și de fiecare dată a câștigat și mai mult. Și el se amăgea că această binecuvântare în lucrurile materiale este de fapt o dovadă a faptului că îi plăcut înaintea Domnului. Fără să știe următorul lucru, că cei care vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. Că cei care se apropie de Domnul și care au o lucrare care stârnește toată împotrivirea și alerta diavolului vor avea de suferit atacuri acerbe din partea răului. Ferice de voi când oamenii vor prigoni, vă vor urâși și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri când veți fi prigoniți din pricina lui Iisus Hristos și din pricina Evangheliei. dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și a-L urma pe Iisus Hristos înseamnă inevitabil de a merge pe via dolorosă în sus, în care toți te huiduiesc. A sta pe dealul căpățânii în care toți te părăsesc. Și acolo să fii spectacol de rușine, spectacolul acela disgrațios. Unde-i Dumnezeul lui? Unde-i mântuirea pe care El o pretinde? I-a mântuit pe alții și pe El însuși nu se poate mântui? S-a rugat pentru alții și pentru El însuși Dumnezeu nu ascultă? Înțelegeți? Astea sunt căile pe care Dumnezeu le folosește și trebuie să învățăm din ele. Diavolul atacat și atacul diavolului a fost prin confruntarea directă, prin amenințări, prin închisoare, dar în timp ce ei au stat în picioare și nu au dat înapoi la toate amenințările, atacurile directe ale diavolului, Dumnezeu îi izbăvește. Și izbăvește în așa mod încât ei sunt surprinși. Și apoi atacatorii, persecutorii lor sunt surprinși. Mai țineți minte că sunt luați cei 12 apostoli aruncați în închisoare de obște și le-a pregătit executarea. Nu putea să fie o strategie mai diabolică pe care o aveau mari preoți, liderii spirituali lui Israel, ca și această strategie, să decapiteze conducerea bisericii. În momentul când biserica era decapitată de apostolii pe care Iisus Hristos a investit viața lui 3 ani jumate, biserica aceea era în totală derivă. Era sub bătaia oricărui vânt și a oricărui atac a diavolului și n-ar fi stat în picioare. Dar Iisus Hristos nu-și lasă biserica și Iisus Hristos nu este impotent și speriat, se adună în sesiune de urgență. Ce să fac în fața acestei crize? Ci El este Cel ce vede dinainte și la momentul potrivit trimite îngerii Lui să izbăvească pe apostol. Și în timp ce ăștia frecau din mâini și spune, s-a terminat cu această răzmeliță în poporul lui Israel, noi suntem în control, îngerul Domnului vine, îi ia din mijlocul închisorii, păzită de santinele, în lanțuri, îi ia de acolo și îi pune în mijlocul Ierusalimului și spune, mâine dimineață apelul nu se face, nu știu ce casă ascunsă, într-o văgăună în care voi vă ascundeați înainte de Ierusalim, ci se face acolo, la templu, ca toți să vă vadă. Și stau în mijlocul templului, dis de dimineață și încep să predice Evanghelia cu și mai multă putere. De astfel de oameni e nevoie în această generație, care nu se intimidează nici de mai mari spirituali, arhierei religioși, nici de cei politici, dar nici de teama fraților. De cei care încearcă să îi șantajeze pe păstori să nu mai vorbească cuvintele Dumnezeu, ci să facă mendrele lor, egoiste, să îi manipuleze cu bani sau cu alte amenințări, să prezintă o Evanghelie mai diluată. Oamenii aceștia stau în picioare, nu se înfioră și cuvântul Dumnezeu se răspândește și se proslăvește. Surpriza cealaltă a fost atunci când dimineața, după ce predică Evanghelia și oamenii sunt uimiți la puterea pe care aveau acești apostoli, pentru că atunci când asculți de Dumnezeu, ești plin de Duhul lui Dumnezeu și când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, atunci este o putere care radiază și care captează pe oameni și oamenii sunt așa de pătrunși de cuvântul Dumnezeu încât n-au altă șansă. Nu puteau sta în fața cuvintelor lor pline de putere și har. Ceea ce se întâmplă este că sunt chemați la brlogul ursului, sunt chemați acolo la Consiliul Sanhedrinului, la mari preoți și îi merg fără teamă. Nu zic, măi, fraților, salvați-ne! Opriți-i, ăștia sunt acuzatorii noștri. Și să apeleze la forța mulțimii, la mișcarea aceasta a mulțimii care poate fi necontrolată și să inspire pe ei să meargă să arunce cu pietre în mari preoți. Putea să facă și cred că ar fi avut succes. Dar e nicio problemă, mergem pentru că noi ne întoarcem înapoi. Hristos ne-a echipat pentru a predica Evanghelia. Și Petru știa un lucru. Iisus Hristos mi-a spus, când vei fi bătrân, alții te vor duce unde nu vrei. Încă sunt tânăr, așa că moartea n-a venit. Orice mi-ar planifica pentru moartea mea, nu mă poate atinge moartea. Așa că ceea ce se întâmplă, merg plin de încredere și când încep ăștia, iară cu amenințările, nu v-am spus noi, Petru, plin de Duh, stă și spune, ascultați, mai mari ai norodului. Să-și fie clar, Dumnezeu ne-a poruncit să predicăm Evanghelia și noi ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și începe să-i acuze, să le pune degetul în față și să spună, voi sunteți vinovați de moartea lui Hristos, Mesia, unsul lui Dumnezeu. Când auzit ei aceste lucruri, nu mai puteau. Îi străpungea la inimă. Și atunci au zis, n-are rost să mai discutăm cu ei. ăștia trebuie lichidați. Și când erau pe punctul de a rosti verdictul, se ridică Gamaliel. Și Gamaliel ține un discurs așa de poleit și persuasiv, chiar seducător. Așa de seducător încât reușește să convingă aceste vulpi bătrâne care erau unse cu toate unsorurile mari preoți și ceilalți care făceau intrigile la curtea lui Pilat sau în alte părți. Erau cei mai abili politicieni. Și Gamaliel vorbește așa de seducător încât reușește să-i convingă de punctul lui de vedere. Acum, intervenția lui Gamaliel, mulți o văd ca și un fel de lecție spirituală din care noi trebuie să învățăm. Nimic mai greșit. Și se pare că nu avem timp să mă duc unde vreau să mă duc în această dimineață, ci aș vrea puțin să stăm, să ne uităm la această soluție pe care Gamaliel o prezintă. Un discurs poleit, persuasiv, dar este un discurs care este șiret, care este devastator și dacă îi urmăm principiile, ajungem sigur la moarte spirituală. Gamaliel era un învățător al legii prețuit de popor. Numai această calificare ne face ca să fim alerți, să spunem, ăsta nu este din partea Domnului dacă este prețuit de popor. Un învățător al legii, un învățător al lui Dumnezeu, un proroc al Domnului niciodată nu va fi prețuit de popor. În momentul când este prețuit de popor, înseamnă că nu vine din partea lui Dumnezeu. Uită-te la toți mari oameni lui Dumnezeu, care au stat lângă cuvântul lui Dumnezeu, vei găsi că fiecare dintre ei a fost în conflict acerb cu poporul. Și poporul nu l-a admițit. Moise a fost pe punctul de a fi omorât de popor în repetate rânduri. Numai Dumnezeu l-a păzit și l-a ocrotit. Și în continuare, uită-te la Ilie, uită-te la Elisei, uită-te la ceilalți proroci, au sfârșit prin moarte prematură, moarte de martiri, pentru că ei au stat să prezinte cuvântul lui Dumnezeu și n-au fost prețuiți de popor. În momentul când vestești cuvântul lui Dumnezeu, este ceva ce taie adânc în noi și ne forțează să ne schimbăm și oamenii nu vor să se schimbe. Dacă găsești pe cineva care este prețuit de popor și este aclamat și aplaudat și se vorbește numai de bine de el, am foarte mari dubii, s-ar putea să fie și excepții, nu contest, dar am foarte mari dubii că el este un om al lui Dumnezeu. Deci numai această calificare îl descalifică pe Gamaliel ca să înveți de la el anumite lecții spirituale. Răspunsul lui Gamaliel este și red din următorul motiv. În legea pe care el o știa pe de rost și pe care trebuia să o învețe pe alții și el era rectorul Academiei de Științe Teologice a Universității din Ierusalim. Cea mai înaltă funcție pe care cineva poate să o aibă în domeniul învățării Cuvântului Dumnezeu în iudaism. Era ultima gongă. Și uitați ce spune legea. Deuteronom 13:1. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise și va veni, și îți va vesti un semn sau minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând haide-mi după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeu care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei și a voit să te abată de la calea care ți-a poruncit Domnul Dumnezeu tău să umbli, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, dacă fiul tău, dacă fica ta sau nevasta ta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te așeză în taină zicând, haidem să slujim altor Dumnezei pe care nici tu, nici părinții noștri nu i-au cunoscut, să nu te învoiești. Să nu-l asculți, să n-arunci spre o privire plină de milă și să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori întâi cu mâna ta, să se ridice împotriva lui și să-l omori apoi mâna întregului popor. Era Gamaliel care știa legea. El era responsabil de corectitudinea învățării legii lui Dumnezeu. El era responsabil să păzească legea de atacurile care erau asupra legii de cei care încercau să pervertească cuvântul Dumnezeu. Și ce face Gamaliel? Stă și ascultă cu urechile lui în acele momente în care oamenii aceștia îl fac pe Iisus Hristos ce? Dumnezeu, Domn, Mesia, Unsul, toate prerogativele dumnezeirii sunt puse acolo în Iisus Hristos. Și apostolii nu se dau înapoi. Și care este răspunsul lui? Păi, fraților, nu știm. Dacă lucrarea aceasta este de Dumnezeu, nu vă pomeniți că lucrați împotriva Dumnezeu. Așa că lăsați-i în pace. În calitatea lui de învățător al lui Israel, de rectorul institutului sau academiei de studii teologice din Ierusalim, era responsabilitatea lui numărul unu ca să ce? Ca să se angajeze cu toate darurile lui de teolog. Să investigheze, să vadă, este Iisus Hristos ceea ce a pretins că este? Este El prorocul acela anunțat de Moise? Când va veni El, de El să ascultați? Este El Mesia? Și dați-mi voie să vă spun, sunt convins că a făcut-o. Pentru că din discursul lui iese că îi umbla mintea. Ăsta a ajuns între evrei, teologul numărul unu, de aceea nu era handicapat. N-avea coeficiul de imbecilitate, ci era unul curios, investigativ, să vadă, e adevărat sau nu e adevărat. Și sunt convins că a făcut investigații. Și știți ce mai sunt convins? Sunt convins că investigațiile lui l-au dus la următoarea concluzie. Hristos, Iisus, pe care îl predică acești oameni, e Mesia. Și dacă a avut vreun dubiu, atunci era momentul să îl elucideze. Erau cei 12 apostoli, care au fost 3 ani jumate cu Iisus Hristos, au asistat la toate minunile, discursurile și l-au văzut pe El înviat. Și atunci trebuia să pună ultimele întrebări care să clarifice odată pentru totdeauna dacă mai este vreun dubiu în mintea lui, dacă Hristos este ceea ce a pretins că este sau este cel mai mare impostor din istorie. Dar nu face. Știți de ce? Pentru că el știa, dincolo de orice dubiu, că Iisus Hristos este. Este Dumnezeu și este Mesia. Numai că Gamaliel, în fața acestei presiuni a conștiinței, știind că Iisus Hristos este ceea ce pretinde că este, nu a făcut ceea ce trebuia să facă, să-i confrunte pe marii preoți și să le spune, domnule, bazați pe următoarele argumente, Iisus este Hristosul și haidem să ne întoarcem toți în pocăință, cu hainele sfâșiate, cu cenușă în cap, să ne pocăim de crima pe care am făcut-o, să ne întoarcem la Dumnezeu, să vedem dacă nu este iertare pentru noi. N-a făcut-o, știți din ce cauză? Dacă ar fi făcut-o, ar fi ajuns acolo unde erau Petru, Ioan și ceilalți apostoli. Paria societății. Dar el nu vrea să lase frâiele puterii. Scaunul acela de mare gongă în iudaism. De cel care primește respectul tuturor celorlalți teologi din vremea lui. Nu vrea să-și riște poziția pentru a alege să meargă cu Iisus Hristos. Respectul și aprobul lumii era mai important pentru el decât rușinea de a sta împreună cu Hristos. Și de aceea este și ret. Și răspunsul lui nu este un răspuns care vine din partea lui Dumnezeu și să nu cumva să ne lăsăm prinși în trapa acestui răspuns. Dacă lucrarea aceasta vine de la Dumnezeu, Dumnezeu o apără. Dacă vine de la oameni, va pieri. Așa că nu vă băgați. Nimic nu poate să fie mai greșit decât acest principiu, mai ales în domeniul spiritual. Principiul acesta este devastator în domeniul medical. Dacă aș fi aplicat acest principiu câtă vreme eram doctor, aș fi trebuit să fiu dat în judecată stânga și dreapta pentru malpractice, pentru practică incompetentă medicală. Pentru că dacă îți vine un bolnav și mai am găsit ceva pată pe plămâni, pare cancer, s-ar putea să fie altceva. Dar știi ce? Hai să așteptăm. Dacă e cancer, s-a terminat cu tine. Dacă nu e cancer, înseamnă că ești norocos și mai e viață. Te-ai mai duce la un astfel de doctor care să trateze bolile ca și unul care e competent? N-ai zice, domnul doctor, cine ți-a dat diploma de doctor? Rușine! Și te duci la unul care în momentul când este ceva suspect pe plămân, haidem să facem mai multe investigații. Vreau să știu dacă e cancer, trebuie intervenit. Dacă nu, să poți dormi liniștit și tu, dar mai ales eu ca doctor. Că nu te-am indus în eroare. Că nu mi-am bătut joc de creditul pe care mi l-ai dat, că eu sunt aici să veghez asupra sănătății tale. cu atât mai mult acest principiu este nevoie să fie aplicat în domeniul spiritual. În momentul când este o anumită învățătură, când vin tot felul de alte lucruri care sunt așa de directe, și anume, cineva care pretinde că el este dintr-o dată Dumnezeu, dintr-o dată Mesia, dintr-o dată izbăvitorul lumii, dintr-o dată cel care dă iertare de păcate și tu stai cu mâinile în sânge, Doamne, nu știm, să vedem, mai testăm, mai așteptăm. Și lucrarea aceasta, dacă este la Dumnezeu, va merge mai departe, dacă este la oameni, se va nimici. Principiul este atrăgător, are o notă de spiritualitate și de înțelepciune ascunsă, dar este total nerealist. Este mișcarea islamică de la Dumnezeu sau de la oameni? Indubitabil, este de la oameni. Învățăturile lui Mahomet și tot ceea ce pretinde el că a avut viziuni sunt învățături false. E de la oameni, nu de la Dumnezeu. Și totuși a rămas în picioare de peste 1000 și ceva de ani. Este învățătorul lui Siddhartha Gautama Buddha de la Dumnezeu sau de la oameni? Categoric de la oameni. Și totuși o ai de mii de ani. Și aș putea să merg mai departe cu așa de multe exemple în care sunt lucruri care vin de la oameni și au rămas nu zeci de ani, ci sute și mii de ani. Pe de altă parte, sunt lucruri care cred că au pornit din partea lui Dumnezeu. Și aceste lucruri care au pornit din partea lui Dumnezeu, de exemplu, mișcarea de trezire spirituală din Italia în timpul Renașterii, condusă de Savonarola, care în orașul Florența a adus o trezire spirituală și orașul care era cel mai lumesc, cel mai dedat la plăceri și la lucrurile lumii, a fost cercetat de acest predicator care a venit și a adus un spirit de trezire spirituală fără precedent în Italia. În ciuda faptului că era de la Dumnezeu, prin persecuție și prin manevre diabolice ale familiei de medici, această trezire spirituală a fost sugrumată. A venit de la Dumnezeu, dar a pierit. La fel este cu reforma din Austria. În partea de Salzburg, jumătate din Austria a fost protestantă, dar contra reforma catolică a nimicit și a ucis pe protestanți. Și nu mai ai urmă de protestanți sau ai 0,001% biserică baptistă în toată Austria, sub 1000 de membri. La fel s-a întâmplat cu reforma în Franța. Hugenoții, care au fost urmași lui Jean Calvin, John Calvin, în noaptea Sfântului Bartolomeu au fost măcelăriți și zeci de mii de credincioși din Franța, protestanți, au fost măcelăriți în noaptea Sfântului Bartolomeu și mișcarea protestantă în Franța s-a terminat. Era de la Dumnezeu sau era oameni? Sunt convins că era de la Dumnezeu și n-am mers mai departe. De aceea principiul acesta nu funcționează. Dumnezeu este Cel ce a îngăduit să vină un duh de minciună peste prorocii care profețeau pe vremea lui Ahab, împăratul lui Israel, și a lui Iosafat, împăratul lui Iuda, ce să facă? Să meargă, să poarte război sau să se oprească? Și prorocii aceștia și-au făcut tot felul de artefacte dramatice ca să arate astfel îi vei bate tu. Și toți proroceau într-un singur glas. O minciună. Dumnezeu a îngăduit un duh de minciună ca să-și atingă planurile lui. La fel și aici, Dumnezeu a îngăduit că acest Gamaliel, care era șiret, un laș, un ipocrit, care știa adevărul și n-a stat lângă adevăr, cum îi dicta conștiința, Dumnezeu îngăduie ca intervenția lui să fie salutară pentru ucenici. Dar nu trebuie să ne lăsăm înșelați de faptul că Dumnezeu se folosește de cele mai mari lichele ca să își răscumpere poporul lui. Nu le urmați exemplu, ci stăm lângă adevăr, chiar dacă o facem cu prețul vieții noastre și primim răsplată de martiri. Ne oprim aici, Dumnezeu să ne ajute să ne debarasăm odată și pentru totdeauna de orice cochetare cu această învățătură a lui Gamaliel și să stăm ca și apostolii lângă adevăr și numai adevăr. Amen.